Ministerstvo vnitra přišlo s návrhem zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky. Ten by měl postihnout paramilitární struktury, které by chtěly suplovat oficiální bezpečnostní složky státu. Míří tak proti takzvaným domobraneckým skupinám. Ty sice ve svých stanovách hojně deklarují vlastenectví, podle BIS mají ale spíš členové takových skupin často krajně radikální až extremistické názory. Domobranecké spolky za bezpečnostní riziko považuje i ministerstvo vnitra. Proto nyní přichází se zmiňovaným návrhem zákona. My probereme jeho klady a zápory.
Pro a proti Karolíny Koubové.
Se mnou ve studiu už je Milena Bačkovská, vedoucí oddělení obecní policie zbraní a dopravního inženýrství ministerstva vnitra České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
A mým druhým hostem je advokát a politolog Pavel Úl. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Dámo a pane, prosím, na úvod je otázka stejná pro oba. Poprosím o stručnější odpověď, protože my se dostaneme do těch podrobností. Ale paní Bačkovská, má ten návrh zákona tak, jak ho předkládá ministerstvo vnitra, smysl? Obhajte jeho smysluplnost.
No tak samozřejmě má smysl, kdyby neměl, tak ho nepředkládáme. Vy jste to v tom úvodu vlastně sama zmínila, paramilitární nebo domobranecké spolky mohou představovat bezpečnostní riziko. Opakovaně na to upozorňuje Policie České republiky, zpravodajské služby, vnitro už to několik let zmiňuje i ve zprávách o extremismu a myslíme si, že je vhodný čas na to vyřešit i na zákonné úrovni.
Tak, kdyby to nemělo smysl, takový zákon nepředkládáme. Vy ten smysl vidíte, pane Úle?
Tak já mám určité pochyby, protože souhlasím plně s myšlenkou, že v demokratické a funkční společnosti tyto struktury samovolně vznikající by neměly existovat a že stát by měl mít schopnost se s nimi nějakým způsobem vyrovnat. Nicméně v tomto případě mi chybí nějaká hlubší analýza toho, jaká ta situace skutečně je, protože podle těch dostupných zpráv, které zde i byly zmíněny, tento trend v podstatě je na nějakém ústupu a není, řekněme, aktuální společenskou hrozbou.
Tak, pan Úl říká, že ano, a i zprávy BIS o tom mluví, že aktivita domobranců klesá. Proč tedy vlastně ministerstvo vnitra nyní přichází s takovou aktivitou?
Ono to souvisí s celkovou reformou zbrojního práva, kterou ministerstvo vnitra chystá. Ten vámi zmiňovaný zákon je jeden ze čtyř, které se v současné době připravují. To, že v tuto chvíli ta aktivita není nějaká jako dramatická, může být pravda. Na druhou stranu, my se tady snažíme reformovat zbraňové právo na dlouhou dobu dopředu. A musíme si uvědomit, že nejsme osamocený ostrov. Stačí se podívat na východ od nás, co se tam děje, jaká je tam situace. Domníváme se, že je třeba být proaktivní, nikoliv reaktivní a teď je ta vhodná chvíle stanovit si nějak, anebo upravit si nějaké takovéhle věci do právního řádu.
Pane Úle, vy jste chtěli ještě dopovědět, promiňte, tím předělem jsme vám trochu vstoupili do řeči, nerada jsem to udělala, ale dává vám to tedy smysl jako součást jaksi větší reformy zbrojního práva, jak mluví paní Bačkovská?
Nedává, protože to jsou dvě oddělené problematiky. Reforma zbrojního práva samozřejmě má svou logiku, ale tohle je problém, který s těmi zbraněmi souvisí okravě. Je to problém sociální a ne problém kontroly zbraní. Já tady chci naznačit, že když stát se rozhodne nějakou činnost zakázat nebo nějaké se sem regulovat, tak vždycky musí počítat s tím, že tato akce vyvolá nějakou reakci a tou je mimo jiný to, že dneska ty skupiny se prezentují celkem otevřeně a je poměrně snadné identifikovat a v případě nějakého excesu i proti ním zasáhnout, protože současné právo zná mechanismy, jak reagovat na podobné situace. A pokud by stát přijal tuto právní úpravu, tak by tyto skupiny se stáhly do ilegality a nebyly by tak dobře vidět a ta situace je otázka, zda by ta situace z hlediska toho státu byla jako lepší.
Nezažene ministerstvo vnitra ty domobranecké spolky do ilegality, kde bude mnohem těžší tu jejich aktivitu monitorovat a vůbec proti ním zasahovat?
Toho my se neobáváme, pokud by tyto skupiny chtěly opravdu porušovat právo už v současné době, tak máme tady v trestním zákoníku několik trestných činů skutkových podstat, podle kterých je můžeme postihnout už v současné době. Nicméně stále nám tady chybí ten jednoznačný zákaz vůbec toho, že by takové ozbrojené skupiny měly vznikat.
Promiňte, ale neřeší to, že vám do toho vstupuje, ale i občanský zákoník, ten přece zakazuje založení právnické osoby za účelem podpory násilí, dokonce zakazuje založit právnickou osobu ozbrojenou nebo s ozbrojenými složkami.
Občanský zákoník zakazuje vznik právnické osoby. My chceme mít ten rozsah poněkud širší, chceme mít možnost zasáhnout i proti neformálním uskupením, které nemají právní subjektivitu, nejsou to zapsané spolky, nicméně začnou se ozbrojovat, začnou nakládat se zbraněmi, začnou usilovat o získání přístupu ke zbraním. Je to třeba i společnost nebo spolek, skupina lidí, kteří se sami o sobě mohou stát legálními držiteli zbraní. Ale ten důvod, proč se skupují, potom už má směřovat například k zbrojenému prosazování nějakých jejich zájmů. A to nám vadí.
Znamená to tedy, že prostřednictvím této normy budete umět zasahovat proti těm neformálním uskupením i proti těm, které se stáhnou do té ilegality, jak se toho obával Pavel Úl?
Domníváme se, že ano, že ty nástroje budou dostatečné na to, abychom proti něm zasáhnout dokázali.
Jaké nástroje tedy máte v tom zákoně?
Tak primárně my dokážeme zasáhnout normami správního práva, jak proti jednotlivým členům těchto skupin, fyzickým osobám, tak i proti samotným těm skupinám nebo právnickým osobám, pokud vzniknou. Budeme moci jednak jim uložit pokutu a jednak jejich členům například zakázat nabývání zbraní, legální nabývání zbraní například na 10 let. Tam zákaz činnosti se jim může uložit až na
10
let.
Tam i ta pokuta 200 tisíc za účast v takovém spolku, ale asi klíčové bude identifikace takových subjektů. Tak jak ta bude probíhat dle toho zákona?
Identifikace samozřejmě bude probíhat ve spolupráci s policií České republiky, případně se zpravodajskými službami. Nám jde o to, abychom mohli efektivně zasáhnout nejenom proti těm skupinám, ale i proti těm jednotlivcům, kteří se budou účastnit na činnosti takovýchto skupin.
Pavel Úl se hlásil o slovo, co se týká právě té identifikace těch spolků a odhalování.
No, ten zákon, jak je koncipován v současné době, tak tu sankci definuje jako sankci podle správního práva. A já se obávám, že současné nástroje správního práva neumožňují policii identifikovat nějakou skupinu, která se sama vědomě skrývá. Pokud by to bylo v režimu trestního řádu, to má trestního práva, tak policie ty nástroje má, protože může nasadit nějaké operativní prostředky, ale v situaci, kdy jde pouze pro o podezření z přestupku, tak tyto kompetence nemá. V tom se obávám, že ta norma možná míří dobrým směrem, ale se špatnými nástroji.
Je podle vás bezzubá, řekněme, nebo říkáte se špatnými nástroji?
Působí to na mě tak, že sice zde máme sankci, ale pokud jako se někdo rozhodnete sankci vyhnout, tak má poměrně široké možnosti, jak toho dosáhnout. Přece jenom to správní právo se od toho trestního výrazně liší. Já bych ještě na to navázal. My zde máme, kromě toho zmíněného občanského zákoníku, poměrně dost skutkových podstat, které na podobné jednání míří. A mně zde chybí vlastně, a to už jsou jednání, které lze řešit právě těmi nástroji trestního práva, a mně zde chybí nějaká hlubší analýza, proč tyto nástroje nefungují, jestli byly použity, nebo z jakých důvodů nemohly být použity. A na to by měla navázat nějaká další zákonodárná iniciativa, která reaguje na tu nedostatečnost současné právní úpravy. A nebo by výstupem takové analýzy mohlo být to, že ta současná právní úprava není dostatečně aplikována. A v té důvodové zprávě téhle úvahy mě prostě chybí.
Říká advokát a politolog Pavel Úl. Dnes diskutujeme také s Milenou Bačkovskou, vedoucí oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství ministerstva vnitra.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Vy jste řekla, paní Bačkovská, že ta norma by přinesla efektivní nástroje, jak vlastně odhalovat, identifikovat ty skupiny, které by byly mimo zákon. Ale Pavel Úl říká, ty sankce podle správního řádu, tak to neumožní to, co by umožňoval trestní řád, čili třeba policii České republiky nasadit odposlechy a tak dále. Jaké nástroje tedy díky tomuto zákonu budete mít nebo budou mít ty orgány, které by měly ty skupiny odhalovat?
Tak samozřejmě v trestním zákoníku máme řadu skutkových podstat, které v případě, kdy ty jednotlivci nebo i skupiny již páchají nějaké konkrétní trestné činy, tak za ně můžeme, také za ně můžeme postihnout.
Čili k tomu není potřeba ten nový zákon?
K tomu není potřeba nový zákon, do trestního zákoníku nezasahujeme. Ale v současné době nám stále chybí jednoznačná deklarace toho, že samotný vznik ozbrojených skupin může být problematický a tyto skupiny by vznikat neměly. To je jedna z věcí, které potřebujeme zařídit nebo zavést. A zároveň jako pořád platí ta subsidiarita, trestní represe, je to až ta poslední věc, ke kterou má stát přistoupit, až když opravdu už tady dochází k nějakým výrazným, vážným trestným činům, teprve potom se postupuje podle trestního zákoníku. My tady potřebujeme mít ještě vlastně nějaký předstupeň, který tady v současné době chybí. Mít tady možnost rozpustit takovou domobranu, zakázat její činnost, zakázat činnost těm jednotlivým členům, připravit i o legálně držené zbraně ještě dřív, než začnou něco páchat podle trestního zákoníku.
Jako takový předstupeň by vám to dávalo smysl, Pavle Úle?
No, za určitý okolnosti ano. Nicméně opakuji, chybí mi trošku hlubší analýza té reální situace v tom terénu a toho, proč ty současné právní nástroje nefungují. A na druhé straně také, když si čtu tu normu jako takovou, tak mám tam mírný problém s tím, jak je ten problém jako technicky popsán po té legislativní stránce, protože tam ta domobrana nebo ty milice nejsou nějakým způsobem přesně definovány. Používá se právě pojem domobrana nebo milice nebo podobné uskupení, ozbrojená skupina. A ta norma je natolik obecná, že se bojím, že v případě nějakého incidenčního přezkumu případní sankce narazí v podstatě na nepřezkoumatelnost nějakých těchto opatření. To znamená, že celé to na mě působí jako dobře myšlený, v zásadě akceptovatelný nápad, který není úplně dobře promyšlený.
Právě řekněme, paní Bačkovská, jak by vlastně to posuzování, zda jde o skupinu, která je mimo zákon, právě podle kritérií stanovených v té normě ministerstva vnitra, kterou navrhuje tedy ministerstvo vnitra, jak by obstály, protože ty pojmy domobrana, jak říká Pavel Úl, milice, nejsou tam konkrétně definovány, tak nebude pak komplikovanější říct ano a dokázat, tato skupina porušovala zákon?
Tak ono ze své podstaty, tyto skupiny nejsou přesně definované. Někdo se označí jako domobrana, někdo se označí jako vlastenecký spolek.
No, neměl by to právě
jako
definovat ten
zbor,
zákon, promiňte.
Ale ono tohleto označení v zásadě popisuje stejnou skupinu jakoby lidí. Jde to prostě o nějaké, ať už formalizované nebo neformální uskupení osob, které vlastně spojuje několik stejných bodů. Snaha ozbrojit se nebo snaha se zbraněmi prosazovat nějaké své zájmy, ať už politické, náboženské, a využívat za to zbraně. Velmi často by ty zájmy mohly být i legitimní, pokud by tam nefiguroval ale ten ozbrojený prvek. Takže my se nechceme vysilovat na snaze nalézt geniální definici pojmu domobrana. Jde nám prostě o to označit jednoznačně, že takovéhle skupiny, takovéhle spolky, ať už formální nebo neformální, vznikat nemají, nesmí a je třeba a je možno proti něm zasáhnout.
Ale chcete to definovat jednoznačně. Teď v té druhé části vaší odpovědi jste to řekla, ale přitom to tam vlastně nedefinujete.
Tady, jak pan Úl říkal, tak samozřejmě v průběhu nějakého jakéhokoliv správního řízení můžeme narazit na problém, jak jakoby tohleto
dokazovat.
Postihnout, jak to dokazovat. Na druhou stranu, já se neobávám toho, že až tenhle ten případ v reálu nastane, pokud někdy nastane, tak ty důkazy prostě budou hodnoceny standardním způsobem, nejdříve správním řízením, potom případně i u soudního přezkumu a ten správní orgán se s tím bude muset vypořádat. Ty důkazy tam prostě budou muset být.
Tak, ale neměl by je explicitně nějakým způsobem vyžadovat ten zákon, který chcete prosadit?
Zákon tady vlastně popisuje, co mu vadí. Vadí mu sdružování těch lidí za nějakým konkrétním účelem se zbraněmi. Se zbraněmi, ať už jsou to zbraně střelné, ať jsou to výbušniny, ať jsou to nějaké pyrotechnické výrobky, které tam zmiňujeme. Prostě bude tam jednoznačný tenhle ten prvek. Jak už jsem říkala, bude potom jedno, jestli se ten spolek bude označovat jako domobrana nebo ochranný sbor. To samotné označení podstatné nebude. Podstatná bude vlastně ta jejich činnost nebo ta jejich deklarovaná činnost.
Jak vy, pane Úle, vidíte právě po tomto dokazování ve správním řízení, jestli tady skutečně mluvíme o skupině, která porušuje zákon, a nebo jestli jde o spolek, který, nevím, organizuje výuku a edukaci?
Tak stále mám obavy, protože ve správním řízení ten správní orgán těch možností moc nemá. Může si pozvat osobu a žádat po ní vysvětlení. Nepředpokládám, že by členové takového uskupení jako nějakým způsobem spolupracovali. Je možné v případě, že ta osoba je přistižena přímo při tom páchání toho přestupku, jí třeba zabavit nějakou věc, ale aby se prokázala nějaká organizační struktura, tak to chce minimálně nějaké operativní prostředky typu odposlech nebo sledování, což správní řád neumožňuje. Takže možná, že zde budeme mít to, čemu paní Bačkovská říká, deklaraci státu, ale nástroj, který ve svém důsledku bude obtížně prosaditelný, a pokud se prosadí, tak u toho soudu, když se to potom dostane k tomu přezkumu, tak se ani tak nebojím toho, že by neobstály ty konkrétní důkazy, ale že ten správní orgán neunese tu argumentační tíži toho, že tohle je to přesně to, co ten zákon zakazuje. Protože ten zákon zakazuje sice něco obecného, používá pojmy nikoliv právní, ale řekněme sociologické nebo politologické, a které sám nedefinuje, což v právu nebývá tak úplně zvykem. A ten soud, když on sám je zvyklý stavět nějaké právní jistotě, bude stát před úvahou, zda tohle posvětí nebo ne, tak se bojím, že spíš ten výsledek bude negativní. To znamená, ano, budeme z nimi mít deklaraci toho, co se nemá, ale ta realizace, obávám se, že nebude jednoduchá.
Bude to tedy pouze deklaratorní tímto způsobem, že potom, co se týká opravdu nějaké vymahatelnosti u správního orgánu, už to nebude tak lehké, protože já když si třeba vezmu tady přímo ze zákona, tak ozbrojenou skupinou však není ani například branný spolek, který organizuje výuku a výcvik ve střelbě fakticky ve formě vojenského výcviku, pokud jeho cílem je jen zvyšovat znalosti a dovednosti svých členů a nikoli ozbrojenými prostředky prosazovat svou společenskou agendu. Nebude se za to moc skrýt jakýkoliv domobranecký spolek v konečném důsledku?
Nedomníváme se, že by to, k tomu mohlo takhle docházet. Tyhle ty spolky nebo tahleto uskupení, která vy jste citovala, to mohou být například různé akce pořádané nebo různé spolky pořádané ministerstvem obrany v rámci akcí nebo v rámci toho jejich takzvaného pokosu, případně v rámci jako akcí aktivních záloh. Nedomníváme se, že by za tohleto se mohly skrývat i nějaké domobrany milice, které by tady chtěly vlastně působit proti demokratickému zřízení tohoto státu.
No a v čem by byl ten rozdíl? Nebo já se stále ptám, jak se na ten průběhu v tom správním řízení, kdy nepředpokládám, že by sami domobranecké spolky řekli, ano, my jsme chtěli naše cíle prosadit se zbraní v ruce. Co vám dává ten zákon v té definici nebo v té identifikaci navíc, co může skutečně odlišit takové organizace?
Jak už jsem říkala, Jde nám o to jednoznačně říci, že nám vadí prostě ozbrojené skupiny, potom jsme tam dopřesněli, nebo snažíme se dopřesnit, co nám vadí, usilování o přístupu ke zbraním. Vadí nám i ta snaha prosazovat tady jejich zájmy ozbrojeným způsobem, zájmy, které by mohly směřovat proti demokratickému zřízení, proti právům jiných osob. Ale samozřejmě zatím by to jejich... Ale chceme zasáhnout nebo mít možnost zasáhnout i v případech, kdy ta intenzita ještě není taková, aby bylo možno využít instituty trestního práva, které už v současné době trestní zákonník zná.
Znovu tady ten předstupeň k tomu, než se to stane předmětem trestního řízení. Tak pane Úle, přece jen, už jsme o tom mluvili, ale jestli se tam nedá najít, nebo vidíte na tom zákonu něco pozitivního, přece jen jak mluví paní Bačkovská o tom, že je tady ta jasná deklarace státu, my nechceme, aby tady vůbec takové organizace vznikaly.
Tak ta deklarace státu, tu lze hodnotit pozitivně, když stát říká, já tady nechci mít paramilitární složky, které fungují autonomně, tak to je myšlenka, která je chválihodná, ale způsob té normativní reakce mě stále ve mně vzbuzuje rozpaky. Já kdybych to měl nějakým způsobem zobecnit, tak my zde máme jednotlivé skutkové podstaty trestné, které reagují na nějaké jednání, a potom zde máme popis nějakého obecnějšího problému, který ale v typově je vlastně problematičtější než ty jednotlivé trestné činy. Jo? Když někdo si přisvojí činnost státního orgánu jednotlivým excesem, nebo když někdo spáchá něco se zbraní, nebo organizuje nějakou skupinu, kterou trestní zákon zakazuje, tak to jsou stále dílčí skutky. A potom zde máme popsaný jev, který v podstatě ukazuje na úplnou dysfunkci státu. A jestliže se zde hovořilo o subsidiaritě, tak tady se zvolil poměrně podivný přístup, že jev, který je strukturálně svým způsobem problematičtější, se řeší nástrojem jemnějším než ty problémy, které jsou jakoby dílčí. Jo? To znamená, že my zde máme trestní nástroje nebo trestně právní nástroje na jednotlivé konkrétní prvky, ale komplexní jev řešíme na úrovni správního práva, který ale nemá žádné reálné procesní nástroje, jak ty věci identifikovat a objasnit. To je prostě něco, v čem vidím technický legislativní problém, a bohužel argumenty paní kolegyně mě nepřesvědčily, že to bude fungovat.
Rozumíte těm výtkám, paní Bačkovská, které tady teď vyslovil Pavel Úl?
Já myslím, že názory pana Úla jsou naprosto legitimní, nicméně já je nezdílím.
Ale přece jen ten jev je komplexní, řekněme společenský, pokud by tady se mělo zabraňovat vzniku skupinám, které skutečně můžou být nějakým způsobem nebezpečné jaksi našemu vnitřnímu uspořádání. Tak vy považujete tu normu za komplexní řešení toho problému?
Tak je to vlastně další kamínek do té mozaiky našeho právního řádu, který v současné době už máme. Sama jste tady zmínila občanský zákoník, máme tady trestní zákon. V zákoně o sdružování politických stran máme také jednoznačnou deklaraci o tom, že politické strany nesmí být ozbrojené, ani nemohou mít své ozbrojené spolky, složky. Tohle to vždycky směřuje třeba na tu politickou stranu, ale ne už potom na ty lidi, kteří by chtěli být členy nějaké takové ozbrojené pěsti jakékoliv politické strany. My se domníváme, že to, co my teďka navrhujeme, vlastně doplní další kamínek do té mozaiky, umožní nám například postihnout i ty konkrétní osoby, kteří by se chtěli začít stávat tady ozbrojenou pěstí nějaké politické strany nebo jiného spolku.
Další kamínek do mozaiky. Pane Úle, na stranu druhou, přece pro takové skupiny je klíčová prezentace na internetu, než samotná ta činnost. Tak nemůže ten zákon alespoň zamezit těm propagandistickým aktivitám, tomu propagandistickému působení?
Nevím. Doufám, že pokud ten zákon bude přijat, že to fungovat, tak to bude, ale jistotu ohledně tohoto nemám, protože tam stačí, aby se ten spolek nebo ta skupina prezentovala ideově a skrývala tu svou organizačně ozbrojenou stránku, a toho účelu dosaženo nebude.
Ještě mě zajímá jedna věc. Bývalý ministr vnitra Milan Chovanec, stranický kolega Jana Hamáčka, uvažoval opačným směrem, než právě Jan Hamáček. Chtěl prosadit změnu ústavního zákona, podle níž by se civilní ozbrojenci podíleli na ochraně státu a vznik aktivních záloh ministerstva vnitra, jež by se stávali z občanů, kteří nepatří mezi vojáky v záloze. Já se jinými slovy ptám, jestli by ta cesta legalizovat ty skupiny a zapojit je, teď mluvím o tom opravdu smysluplně a kladu důraz na to slovo smysluplně, pokud by to šlo do státních struktur, jestli by nebylo lepší je zkrátka legalizovat než kriminalizovat.
Já se domnívám, že to není ale v rozporu tohleto. Nám jde právě o ty živelně vznikající spolky, které tady mají naprosto nelegitimní cíle. Ve své podstatě i nezákonné, případně protidemokratické cíle. To, že tady už vznikají vlastně spolky legálních držitelů zbraní, různé střelecké kluby, to je naprosto v pořádku. To, že tady ministerstvo obrany organizuje aktivní zálohy také, je to prostě součást nějakého zapojování občanů do vnitřního pořádku, do obrany České republiky, které vlastně vyplývá i z našeho ústavního zakotvení, i z, jako zákon, i z toho, že všichni máme stále ještě branou povinnost. Takže to si myslím, že není v rozporu a může to jít naopak ruku v ruce.
Bezpečnostní analytik Libor Stejskal z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy poukázal na to, že ale když vy mluvíte, paní Bačkovská, o tom, že tady živelně vznikají ty spolky, které mají opravdu nelegitimní cíle, tak pan Stejskal říká, že dlouhodobě stát neměl o takové skupiny příliš zájem a tím pádem se domobrana často chybně zaměňuje za extremistickou skupinu a že v jiných zemích ty domobrany fungují například na principu policejních záloh. Pane Ule, vy vidíte nějakým způsobem v tom širším kontextu ten vývoj, který mohl vést k tomu, že teď tu máme skutečně skupiny, které se dají označit za extremistické, že tady nějakým způsobem o něm měl třeba stát pečovat už dřív?
Ne, nemyslím si to, protože ten odkaz na ty jiné země počítá s trošku jinou právní a obecnou kulturou. V těch zemích ta domobrana třeba může mít nějakou tradici, ať už je to třeba Švýcarsko nebo Národní garda ve Spojených státech. Myslím si, že v českém kontextu to není cesta, kterou by se měl tento stát vydávat a myslím, že ta cesta naznačená panem Chovancem nemá smysl.
Advokát a politolog Pavel Úl byl naším hostem. Děkuji vám za to, naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
A ve studiu s námi byla také Milana Bačkovská, vedoucí oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství ministerstva vnitra České republiky. Děkuji i vám, naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.